Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Namen dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je pridobiti dohodek iz neizkoriščenih virov, ki obstajajo na kmetiji. Dopolnilne dejavnosti niso le predelava živil, temveč številne druge dejavnosti, ki so pa večini precej nepoznane. Poznamo še druge oblike dopolnilnih dejavnosti, kot so predelava gozdnih lesnih sortimentov, prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov, vzreja in predelava vodnih organizmov, turizem na kmetiji, dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji, storitvami oziroma izdelki, predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, storitve kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela, svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo ter nova oblika dopolnilnih dejavnosti, ki je precej zanimiva, to so socialno-varstvene storitve. To so skupine, ki omogočajo široko izrabo različnih virov na kmetiji, kot tudi proste delovne sile. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so namenjene vsem, ki obdelujejo vsaj en hektar primerljivih kmetijskih zemljišč, torej kmetom, ki so kmečki zavarovanci, tistim, ki so zaposleni sicer izven kmetijstva oziroma kmetovanje predstavlja popoldansko dejavnost, lahko jo upravljajo tudi upokojenci, skratka vsi, ki so stari več kot 15 let in živijo na kmetiji. Dopolnilno dejavnost lahko upravljajo vsi družinski člani kmetije. Dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti pridobivo na upravni enoti. Upravna enota seveda najprej preveri izpolnjevanje določenih administrativnih zadev. Naprimer, oddaja subvencijske vloge, ki velja za primer dopolnilnih dejavnosti, kot so predelava pridelkov in izdelkov, prodaja pridelkov in izdelkov ter oblike turizma na kmetiji. Velja tudi, da naprimer pri predelavi živil se zahteva registracija pri Uradu za varno hrano, veterino in varstvo rastlin. V primeru opravljanja dopolnilnih dejavnosti, svetovanje o kmetovanju, organizacije delavnic, tečajev ter usposabljanje na kmetiji se zahteva ustrezna usposabljenost. Vkolikor naprimer želimo prodajati sok iz lastnega sadja in nimamo lastnih sredstev za predelavo sadja, lahko le tega predelamo v drugem, se pravi registriranem obratu, sami pa moramo registrirati dopolnilno dejavnost. Seveda moramo na upravni enoti to tudi povedati, v katerem obratu bomo vršili predelavo svojega sadja. Določene dopolnilne dejavnosti zahtevajo, da imamo v registrih vodene ustrezne evidence. Tako moramo v registru vinogradov imeti vpisan vinograd, da lahko na primer pridobimo dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti vinotoč. V primeru dopolnilne dejavnosti vzreje in predelava vodnih organizmov se zahteva vpis vodnega zemljišča v register objektov akvakulture. Precej znane dopolnilne dejavnosti so gostinske dejavnosti, oddaja apartmajev, turistične kmetije z nastanitvijo in izletniške kmetije. Lahko oddajamo tudi prostor za kampiranje, lahko izvajamo vinotoč. Manj razširjene so naprimer negostinske turistične dejavnosti, kot so prevoz potnikov s prežnjimi vozili, ježa živali, oddaja prostorov za piknike, muzeji in tematske zbirke, apiturizem, športni ribolov. Pomembna skupina dopolnilnih dejavnosti so tudi storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, ki jih je v Sloveniji pravzaprav zelo veliko. Zakol živali ter ročna dela, ki omogoča zelo široko izrabo virov na kmetiji. Na kmetiji lahko izvajamo tako rekoč vse dopolnilne dejavnosti. Dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti pa seveda smotrno pridobiti za tiste dejavnosti, ki jih dejansko izvajamo. Dopolnilne dejavnosti so zelo primerna oblika za vse, ki imajo določena znanja, lastne surovine oziroma sredstva, s katerimi lahko izvajamo dopolnilno dejavnost. Ugodnost je predvsem v enostavnosti pridobitve dovoljenja, kako tudi načina obdavčitve, ki je v večini primerov po normiranih stroških, kar pomeni, da kmetija v zvezi z dopolnilno dejavnostjo izdaja račune za vse prodane izdelke ali storitve, enkrat letno do zadnjega marca pa mora poročati na finančno upravo Republike Slovenije o prihodkih. V primeru obdavčitve po normiranih stroških se prizna 80% stroškov in od razlike se plača 20% davek. Poročilo lahko nosilec dopolnilne dejavnosti naredi sam ali pa ga s pomočjo svetovalca za dopolnilne dejavnosti ali drugega svetovalca odda na finančno upravo. V zadnjem času pri izvajanju dopolnilnih dejavnosti burijo duhove davčne blagajne. Davčne blagajne predstavljajo precejšen stroškovni zalogaj za dopolnilne dejavnosti, ki delujejo v manjšem obsegu. Tudi tremu stroškov se je mogoče izogniti, potrebno je le nekoliko več spretnosti in poznavanja delovanja brezplačne davčne oziroma mini blagajne, ki je na voljo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. To pomeni, da račune v blagajno zavedemo takoj, ko naredimo promet ali v roku 10 dni. V roku 10 dni poročamo, kadar ne moremo vnašati računov zaradi različnih razlogov neposredno v mini blagajno. V tem primeru najprej strankam izdajamo račune v davčno priznani vezani knjigi računov. Morda vse skupaj v tem delu deluje precej zapleteno, vendar sem prepričana, da je to prava pot za vse začetnike, ki imajo pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Ker iz malega raste veliko, lahko dopolnilna dejavnost na kmetiji preraste tudi v podjetje. Najprej na dopolnilni dejavnosti zagotovimo delovno mesto sebi ali svojim družinskim članom, če pa posel preraste v okvirje, ki so določeni za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pa lahko zaposlimo tudi ostale osebe. To je bilo nekaj osnovnih informacij o dopolnilni dejavnosti na kmetiji. Svetujem vsem, ki jih to področje zanima, da se zglasijo na svetovalno službo, kjer bodo dobili podrobnejše informacije.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.